Ovo je Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U zajedničkoj akciji policije Srbije i Bosne i Hercegovine na presjecanju kanala krijumčara oružja i eksploziva uhapšeno je 5 osoba u Srbiji i jedna u Bosni i Hercegovini koja je bila prodavac eksploziva, potvrdio je ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić. Zapljenjeno je 15 kg plastičnog eksploziva, 6 ručnih bombi, 2 pištolja i 4 mehanizma za aktiviranje eksploziva. Kako je saopšteno, radi se o koordiniranoj akciji u okviru koje je praćenje osumnjičenih trajalo nekoliko mjeseci. U akciji ovo je tužilaštvo BiH. Akcija još uvijek nije završena i tokom dana nastavljaju se pretresi stanova na području obje zemlje. Policija iz istočnog Sarajeva zaplijenila je 16 kg genetski modifikovane marihuane, poznatije kao skank, u vozilu crnogorskih registarskih oznaka uhapsila lice čiji su inicijali DZ. Vrijednost droge na ilegalnom tržištu je oko 60.000 eura, potvrdio je zamjenik načelnika Centra javne bezbjednosti istočno Sarajevo Zoran Renovica. Policija još uvijek traga za maloljetnikom koji je sinoć pucao iz pištolja u trgovačkom objektu Gazi Husrbegov Bezistan u Sarajevu i tom prilikom ranio 3 osobe, potvrđeno je u MUP-u kantona. Policija je utvrdila identitet maloljetne osobe, ali u interesu istrage on nije saopšten. Predstavnici vlade Republike Srpske i akcionarskog društva Autoputevi potpisali su danas ugovor o podkoncesiji sa slovenačkom firmom CPM iz Maribora o izgradnji autoputa Banja Luka-Doboj. Investicija je vrijedna 300 miliona eura, a slovenački partner je dužan u narednih 60 dana vladi dostaviti dokaze o financijskoj sposobnosti za izvođenje radova te garancije slovenačkih banaka koje će ovoj kompaniji obezbijediti kreditna sredstva. Ministar saobraćaja Republike Srpske Nedeljko Čubrilović.
Uslovi pod kojima je ovaj ugovor potpisan su veoma slični onima koji su izdogovarani sa kompanijom Strabag. Zato se moglo na relativno brz način doći do novog podkoncesionog ugovora, a ugovor stoji da su ograničenja do 60 dana. Imamo izvjesnu situaciju da će u narednih nekoliko nedelja biti dostavljeni podaci po kojima je CPM financijski spreman da prati ovu podkoncesiju u vrijednosti od oko 300 miliona eura. Nadamo se da ćemo u poslove ući veoma brzo. Mi očekujemo da to bude krajem 9. mjeseca ili početkom 10. mjeseca.
Na planini Viduša između Trebinja, Ljubinja i Bileće i dalje je aktivan požar u kojem gori trava i nisko rastinje na nepristupačnom terenu, saopštila je Uprava civilne zaštite Republike Srpske. Republička uprava civilne zaštite sinoć je uputila zahtjev za angažovanje helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine koji zbog loših uslova za polijetanje još uvijek nije angažovan. Washington 31. augusta službeno završava borbenu misiju u Iraku 7,5 godina nakon invazije koja je svrgnula Sadama Huseina sa vlasti, ali i uzela živote gotovo 4.500 američkih vojnika. Američki predsjednik Barack Obama rekao je da je u Sjedinjene Američke Države vraćeno više od 90.000 vojnika, a da će preostalih 50.000 zaduženih za savjetovanje i pomoć iračkoj vojci Irak napustiti do kraja 2011. godine. U sukobima u Afganistanu tokom vikenda poginulo je 7 američkih vojnika i 15 talibana, saopštile su međunarodne snage za podršku bezbjednosti u toj zemlji. Borbe protiv pobunjenika su intenzivirane u Afganistanu, gdje najveći broj pripadnika međunarodnih snaga predvođenih NATO-om raspoređen u južnim provincijama Helmand i Kandahar. Dva policajca i 12 militanata poginulo je danas u sukobima u Čečeniji, rekao je čečenski predsjednik Ramzan Kadirov. On je agenciji RIA Novosti rekao da su snage bezbjednosti otvorile vatru na militante u selu na sjeveroistoku Čečenije. Hiljade ljudi evakuisano je danas na indonežanskom ostrvu Sumatra zbog erupcije vulkana, prve za posljednjih 400 godina, rekli su zvaničnici. Nema informacija o gubicima i nema smetnju avio saobraćaju u regionu, iako je vulkan izbacio lavu 1500 metara u visinu. Vlasti su evakuisale najmanje 12.000 ljudi iz oblasti visokog rizika na obrancima vulkana u privremena skloništa. Sarajevo danas sa izmjerenih 15 stepeni u 14 sati bilo najhladniji grad u Bosni i Hercegovini. Dok se na jugu zadržalo vedro i toplo, u ostalim krajevima zemlje bilo je osjetno hladnije i oblačno. I sutra će u Bosni biti pretežno oblačno, a do kraja dana tako će biti u cijeloj Bosni i Hercegovini. Jutarnja temperatura između 10 i 15 na jugu od 16 do 20, najviša dnevna između 17 i 24, na jugu zemlje do 28 stepeni Celzijusa. Vijesti uredila i čitala Žana Kovačević.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Srdačan pozdrav, poštovani slušaoci. U našoj današnjoj emisiji možete čuti: Francuska deportuje Rome, isto najavljuje Italija, Brisel gotovo šuti.
Objavljeni su i podaci po kojima je Francuska prošle godine deportovala skoro 30.000 Roma. Ove godine je, pored ostalih, red došao i na Roksanu, koja ima 9 godina i teško da se može smatrati prijetnjom francuskoj državi. Sada se sva djeca u školi zabavljaju, a mi moramo otići, jer više nemamo gdje biti.
Nedovoljni državni podsticaji za BH poljoprivredu.
Mi smo za hladnjaču potrošili preko 10 miliona maraka, dobili subvenciju 50.000, a da smo tu istu hladnjaču podizali u Hrvatskoj, dobili bi 6 miliona ili u Srbiji 4 miliona.
Izbjeglički kolektivni centri kriju sudbinu na hiljade ljudi, među njima i mladih, koji su najčešće bez osnovnih uslova za život.
Pokušavam kao samohrana majka, znači, da tog svog sina izvedim na bolji put, da ima svoj život sutra, da ima svoj hljeb, da, eto, uglavnom se trudim.
Ja moram ući sam, ako mi neko pomogne, neću znati. O našem želi imati računar.
Šta kažu BH umjetnici o približavanju svoje zemlje evropskoj porodici naroda?
Umjetnik jednostavno ne voli granice i ne voli ništa što ga sužava na neki, kako bi rekla, mali prostor. Mi nemojmo da živimo u zabludi. Mi smo vrlo mala zemlja i mi smo vrlo nezaštićena zemlja.
Poštovani slušaoci, ostanite na istom talasu. Idemo najavljenim redom.
Na vratima Europe.
Diplomatska aktivnost Centra evropskih institucija prije nego je počela dobila je temu koja se nametnula svojom aktuelnošću i mogućim posljedicama. To je deportacija Roma iz Francuske te najava sličnih koraka Italije, što se traži od Europe da se suoči s problemom rasne diskriminacije i ksenofobije, jer upravo tako potez Pariza opisuju nevladine organizacije za zaštitu ljudskih prava. Brisel gotovo da šuti, javlja se Elvir Bucalo.
Prošle sedmice iz Francuske, po nalogu predsjednika Sarkozija, započela deportacija Roma u zemlje njihovog porijekla, Bugarsku i Rumuniju. Prvih 100 Roma već deportovano, a u narednim sedmicama vlada u Parizu planira oko 700 Roma poslati van svojih granica. Izvori vlade tvrde da Romi odlaze dobrovoljno, uz naknadu od 300 eura za odraslu osobu i 100 eura za dijete, dok policija i zvaničnici unutrašnjih poslova potez pravdaju uvjerenjem da su ilegalni kampovi Roma, kakvih u Francuskoj ima na stotine, izvori krijumčarenja, prostitucije, delinkvencije i eksploatacije djece prosjačenjem. Zato se planira da se oko 200 romskih kampova u Francuskoj rasformira, a Romi pošalju van granica Francuske. To je izazvalo oštru reakciju Udruženja za zaštitu ljudskih prava, zvaničnik Francuske lige za zaštitu ljudskih prava Malik Salenkur. Ovo je etnički lov. Neki od koraka vlade su posebno zabrinjavajući i rasistički. Otprilike u isto vrijeme se oglasila i Europska komisija, portparol komisije Matthew Newman. Mi smo naravno veoma zabrinuti zbog bilo kakvog oblika diskriminacije. Naša politika je uvijek bila da promovišemo punu integraciju romske populacije u Europi. Posjećamo da su Romi, poput ostalih Evropljana, u potpunosti građani Europe, da imaju prava kretanja bilo gdje u Europi, mogu studirati, raditi kao bilo ko drugi. To su njihova prava, prava koja moraju poštivati sve članice Europske unije. Međutim, izjavu portparola komisije nisu, kako se očekivalo, slijedili konkretni koraci Brisela. Umjesto toga, priča o imigrantima dobija sve šire dimenzije. Nakon Francuske, Italija je najavila da će na 100 vanrednog skupa nekolicine ministara unutrašnjih poslova Unije, što će se 6. septembra održati u Parizu, staviti plan Rima da sa svoje teritorije protjera sve Rome koji nemaju prihode dovoljne za život i odgovarajuće uvjete stanovanja. U međuvremenu, broj Roma protiranih sa francuske teritorije raste, a i otkriva se pozadina takozvanih dobrovoljnih odlazaka. Uglavnom je riječ o prisili tipa otići mirno sada ili za mjesec dana na silu. Objavljeni su i podaci po kojima je Francuska prošle godine deportovala skoro 30.000 Roma. Ove godine je, pored ostalih, red došao i na Roksanu, koja ima 9 godina i teško da se može smatrati prijetnjom francuskoj državi. Sada se sva djeca u školi zabavljaju, a mi moramo otići, jer više nemamo gdje biti. Prije par dana se Europska komisija protiv rasizma i netolerancije, koja djeluje u okviru Vijeća Europe u Strasburu, oglasila povodom deportacije Roma, iskazujući duboku zabrinutost potezima Pariza. Podsjeća tako kako je prije par mjeseci Francuskoj upućen zahtjev da se bori protiv rasizma kakav je, tvrdi se, prisutan u većem dijelu francuske populacije. Takvoj atmosferi pomažu i nedavne izjave ljudi iz vrha države upućene direktno protiv Roma. Evropljani, bili oni Romi ili neki drugi, mogu da dolaze u Francusku kada to žele, ostaju tamo određeni period i opet se vraćaju. Podsjeća se iz Strasbura, uz pritužbe vlastima u Parizu, da je odluka o deportaciji Roma jasna diskriminacija na etničkoj osnovi. Humanitarne organizacije iz cijele Europe dodaju i to da je Francuska napravila za Rome zatvoreni krug licemjerja. Vlada traži od Roma, koji dolaze uglavnom iz Bugarske i Rumunije, da se uključe u društvo, nađu posao i dostojan smještaj, a u isto vrijeme je na snazi odluka iste te vlade, donijeta u strahu da će Francuzi ostati bez posla, o zabrani zapošljavanja radnika upravo iz Bugarske i Rumunije. Na sve ovo zvanični Brisel obećava da će pažljivo pratiti situaciju, a njegov vrh, belgijsko predsjedništvo, pod pritiskom Francuske, najavljuje da će prisustvovati skupu nekolicine ministara unutrašnjih poslova, što će se 6. septembra održati u Parizu. Tako će, kažu kritičari, dati evropsku podršku deportacijama. Ko će sljedeći biti na meti rasizma i ksenofobije, pitaju se evropski parlamentarci iz redova liberala, tražeći da se po hitnom postupku ovome izjasni i Evropski parlament.
Eurozona. Pristup poljoprivredi u Bosni i Hercegovini morat će se potpuno promijeniti ukoliko se želi sigurno ići putem prema Europskoj uniji. Trenutno se gubi trka sa stranim proizvođačima i kod izvoza, ali i na domaćem terenu. Na te činjenice i negativne posljedice upozoravaju poljoprivredni stručnjaci. Preko 50% sredstava iz fondova Europske unije namijenjena je upravo zemljama kandidatima za ulaganje u poljoprivredu, pripremio Milorad Milojević.
Pristup fondovima preporodilo bi poljoprivredu u BiH, ali prvo treba utvrditi koje su to poljoprivredne oblasti danas perspektivne, kažu stručnjaci. Proizvodi kompanije Una Plod, koja se bavi proizvodnjom, otkupom, preradom i plasmanom voća i povrća, trebali bi se od septembra ove godine naći na vrlo probirljivom tržištu Europske unije. Izvršni direktor Una Ploda Ljuban Gligorić navodi da će im izlazak na inostrano tržište omogućiti certifikat Global GAP, koji treba uskoro da dobiju nakon primjene standarda koji omogućavaju proizvodnju potpuno zdravog i po zdravlje bezbjednog voća.
Nalazimo se u Kozarskoj Dubici, 20 km od autoputa, znači imamo tu cestovnu dobru komunikaciju i kapaciteti naših hladnjače su 10.000 tona. Hladnjača je u ULO sistemu, znači sa kontroliranom atmosferom, i uz to još podižemo zasade jabuke i kruške, planiramo 200 hektara da podignemo ukupno.
Gligorić je mišljenja da je potrebno više stručnjaka u Bosni i Hercegovini koji bi mogli da savjetuju i usmjeravaju poljoprivredne proizvođače. No ono što je najbitnije jeste uloga države u poticanju proizvodnje.
Primjera radi, mi smo za hladnjaču koji smo podigli, gdje smo potrošili preko 10 miliona maraka, dobili subvenciju 50.000 konvertibilnih maraka, a da smo tu istu hladnjaču podizali u Hrvatskoj, dobili bi 6 miliona ili u Srbiji 4 miliona.
Bosna i Hercegovina bi svoju ulaznicu na evropsko tržište mogla da potraži i u organskoj proizvodnji hrane. Tatjana Vučković iz Sarajeva posljednjih 5 godina vrlo uspješno se bavi proizvodnjom humusa i glista za humus i prehranu. Jedina je u Bosni i Hercegovini koja posjeduje certifikat za izvoz u Europsku uniju i u zemlje regije. Tatjana proizvodi crvenu kalifornijsku glistu koja isključivo služi za proizvodnju humusa na bazi stajskog đubriva, te posebnu vrstu gliste Dendrobenum venete koja se koristi za ishranu životinja, pa čak i ljudi.
Ja mogu godišnje proizvesti do 200 tona humusa. A što se tiče crvića, njih sad ima na lageru 2,5 tone. Znači, crvići jako brzo se proizvode. Znači, trebate pasti na 4 osnovna faktora, na jedan obim hrane koja njima odgovara, to ukomponova dobro i dobijete jako brzo proizvodnje. Imate pH vrijednost, ishrane temperaturu, vlažnost i morate imati jako dobru nadmorsku visinu.
Humus će biti ključan element u proizvodnji domaće organske hrane, kaže Vučkovićeva.
Sad, kada Evropska unija ponovo uđe da pretrese ove naše proizvođače, suočit će se s jednim velikim problemom, to je taj otpad, nažalost, koji oni ne mogu riješiti, u stvari rješavaju ga tako što ga pale, a kazne su jako visoke. i ovi naši organski proizvođači od iduće godine zvanično, znači, više neće moći koristiti pajsko đubrivo, čak neće moći koristiti mineralno đubrivo, morat će isključivo koristiti humus.
O potrebi za cjelokupnom reformom slaže se i Ranko Markuš iz ACIPS-a, nevladine organizacije koja se bavi pitanjima eurointegracija. Markuš je za Kancelariju specijalnog predstavnika Europske unije u Bosni i Hercegovini uradio istraživanje o poljoprivredi koje je pokazalo da preko 80% teritorije BiH ima ruralni karakter, a da je 60% stanovnika tradicionalno vezano za poljoprivredu koja ima socijalnu, a ne razvojnu ulogu.
Interesantna je činjenica da se godišnje gubi oko 3000 hektara jer se na najboljim poljoprivrednim zemljištima grade naselja, ljudi se naseljavaju, što je jednim dijelom i razumljivo, ali 20.000 hektara je prekriveno različitim otpadnim materijalom, to se u struci naziva tehnogene pustinje, dok oko 17.000 minskih polja otežavaju pristup za čak oko 15-20% poljoprivrednih i šumskih gazdinstava.
Markuš navodi da domaća proizvodnja zadovoljava svega 40% potražnje, dok je situacija sa izvozom još lošija.
Izdvajanje entiteta, kantona, opština, država ništa ne izdvaja za poljoprivredu, ono iznosi prema našim nekim grubim procjenama, jer podataka ažuriranih na jednom mjestu nema, između 160 i 170 milijuna maraka godišnje, dok Hrvatska recimo izdvaja nekih nevjerovatnih 1 milijardu i 200 milijuna konvertibilnih maraka za sektor poljoprivrede, Srbija negdje oko 600 milijuna.
Markuš ističe da bi krupni zaokreti u poljoprivrednoj politici mogli značajno da utiču na poboljšanje konkurentnosti i produktivnosti, a najviše na porast broja zaposlenih.
Reforme za Europu.
Do kraja naše emisije možete čuti. Izbjeglički kolektivni centri kriju sudbinu na hiljade ljudi, među njima i mladih, koji su najčešće bez osnovnih uslova za život.
Pokušavam kao samohrana majka, znači da tog svog sina izvedim na bolji put, da ima svoj život sutra, da ima svoj hljeb, da, eto, uglavnom se trudim.
Ja moram ući sam, ako mi neko pomogne, neću znati. Ona što želi imati računar.
Šta kažu BH umjetnici o približavanju svoje zemlje evropskoj porodici naroda?
Umjetnik jednostavno ne voli granice i ne voli ništa što ga sužava na neki, kako bi rekla, mali prostor. Mi ne možemo da živimo u zabludi. Mi smo vrlo mala zemlja i mi smo vrlo nezaštićena zemlja.
Bosna i Hercegovina sa još uvijek velikim brojem kolektivnih i alternativnih izbjegličkih centara sasvim sigurno ne može postati dio evropske porodice naroda. U tim neuslovnim objektima pogažena su temeljna ljudska, a posebno dječja prava. Kakav je zapravo život djece u kolektivnim, odnosno alternativnim izbjegličkim centrima, u kojim je veliki broj njih tamo i rođen? Nikakav, bio bi najkraći odgovor. Neuslovan prostor u kojem borave mnogo ljudi, pripadnika nekoliko generacija u istoj sobi, prevoza nema, škole daleko, radni sto, kompjuter, nove knjige, samo su daleki snovi djece iz kolektivnih izbjegličkih centara. Jedan od njih, Ježevac kod Banovića, posjetila je Maja Nikolić.
Na vratima Europe.
Neću tuđe.
Hoću svoje.
Kolektivni centar Ježevac na domak Banovića jedan je od najvećih kolektivnih centara u Federaciji Bosne i Hercegovine. 50 djece, uglavnom školaraca osnovne škole, trenutačno su na raspustu. Kada krene škola, prvih dana radost, ali kasnije kada treba pisati zadaće, računati i učiti, muka. Djeca sve moraju sama, roditelji se u kolektivnim centrima uglavnom bore za golu egzistenciju. Sretna su djeca četverogodišnjeg obrazovanja jer školu imaju u Ježevcu. Druga djeca svakodnevno putuju do Banovića. Putuje i Fikret Hasić.
Najviše volim svoj kompjuter, svoju kuću. Pišem zadaće samo nekad mi malo otac pomogne nešto i... Nema se šta odrada do sadna.
Vidite, kad ide se u srednju školu, gdje se ide? U Banovića?
U Banovića. Neki nemaju da zaužili na odmoru. I zakrati ne idu neki.
Ja se zovem Armina, prezivam Sulejmanović, sad u 6. razred. Jes, teško učiti samom,
ali moram ja moram ući sam. Ako mi neko pomogne, neću znati. A najviše želim imati računar.
Koji sport najviše voliš?
Nogomet.
Igrate li ovdje nogomet?
Igramo.
Želiš ići u srednju školu?
Želim. Snaću se nekako. Možda idem pješke. Kako će se snaći, ne znam. Ja kako? Tu.
Evo treći razred.
Kažem, što je tebi najdraže u školi? Koji je to predmet?
Odvojka.
Kad pišeš zadaće, ko ti pomaže? Je li ti teško?
Zona.
Beuna. Sad ću četvrti. Volim pisati zadaću, igrati se žmire, gane za živke i lopte.
Djeca najiskrenije svjedoče, a od njihovih majki saznali smo da oni uglavnom svoje školovanje završavaju nakon obveznog osnovnog obrazovanja. Dječaci nakon osmog razreda već odlaze raditi teške fizičke poslove pomažući roditeljima, a djevojčice se udaju sa čak 13 godina. Bježe u neki drugi svijet, smatrajući ga boljim. Život u kolektivnom centru je i više nego težak. Roditelji, da bi djeci omogućili odlazak u školu, odlaze na Banovički površinski kop u rudnik nekoliko kilometara dalje roviti ugalj. A brojne su mame koje odlaze na okolne Banovičke planine berući po 12 sati dnevno ljekovite trave za koje dnevno zarade tek 5 maraka. Takva je svakodnevica i Samire Hasić.
Imam dvoje djeci. Školi im oba dvojicu. Jedan mi je 6. razred, a drugi je 3. Idem trave, sabjerim ugalj, sabjerim ovo. Svašta snalazim se teško, nijedna ne radimo. Teško, nema uslova onoga ko što imaju ova djeca koji imaju neko primanje ili nešto. Snalazimo se nekako teško i nje poslati. Vidit ćemo, kako mognemo, ne meremo bolje, kako moremo. I oni nisu ni oni toliko da zahtijevaju nešto, daj, kad vidi da ne možemo bolje, tako kako možemo. Stariji, on malo bolje zna i on tu sve sam rešaj.
Jedna od sretnih majki je Hajreta Mešanović, čiji je sin završio srednju školu. Vraća se u Srebrenicu i želi sina dalje školovati. Najveću joj je snagu kao samohranoj majici davala poslušnost njezinog sina i to što je bio jedan od najboljih učenika.
Stipendije nisam mogla nikakve da izganjam. Mnogo je papirologije, Srebrenica, Bratunaste, više će me koštati, tako da završim mašinsku tehničku. Uglavnom, fina mi je učio. Sad, ako Bog da, imam namjeru, znači tamo da ga upišem u Srebrenicu na fakultet, pošto ćemo se tamo da vratimo. Postoji jedan mogući i najveći problem kojim ja nemam vodi. Ako Buda, planiram dijete tamo na školu, da mu dam neki hljeb, da sutra bude čovjek. Eto.
Pa i kako mu je bilo ići u školu van? Je bilo teško?
Unazad ove 2-3 smo mora plaćati karte po 35 maraka, plus užina normalno, knjige smo sami sebi kupovali. Živim radi njeg, koji svaki rote što živi za svoje dijete. Pokušavam kao samohrana majka, znači da tog svog sina izvedim na bolji put, da ne bude običan čovjek, da ono ima svoj život sutra, da ima svoj hljeb, da eto, uglavnom se trudim.
Velik broj izbjeglih smještaju kolektivnim centrima vidi kao krajnjim životnim rješenjem. Pri ministarstvima povratka nema čak niti timova, niti socijalnih radnika koji bi redovito dolazili u kolektivne centre. Potrebe su ogromne, a oni ne žele ili se nemaju gdje vratiti. Također, mnogi od njih su zaštićeni svjedoci. Strah prevladava jer se ne osjećaju sigurnima. Strahuju za djecu i onda radije prihvaćaju bilo kakve uvjete života nego odlazak. Mnoge majke su se preudale i u kolektivnom centru rodile još djece. Mnogo je mališana u njima koji ne ostvaruju ni osnovna ljudska niti dječja prava, niti znaju da ta prava postoje. Stanje u kolektivnim centrima, pa i ovom u Ježevcu, najbolje opisuje koliko je Bosna i Hercegovina još uvijek daleko od standarda Europske unije.
Emisiju Na vratima Europe možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Pred kraj naše emisije prenosimo razmišljanja BH glumaca o značaju približavanja Bosne i Hercegovine evropskoj porodici naroda uz pitanje da li im je tjesno u zemlji iz koje se uvijek ili gotovo uvijek mora putovati s vizom. Evo što je zabilježio Ivan Katavić.
Bosansko-hercegovačka filmska i pozorišna glumica Selma Alispahić počela je svoju karijeru prije 20 godina. Do sada je ostvarila brojne uloge u teatru i filmu. Sa predstavom Aj Carmela proputovala je cijelu Europu. Stalna je članica ansambla Sarajevskog ratnog pozorišta Satar. Selma kaže kako umjetnici ne vole granice, stoga je za nju članstvo Bosne i Hercegovine u Europsku uniju i više nego neminovno.
Umjetnik jednostavno ne voli granice i ne voli ništa što ga sužava na neki, kako bi rekla, mali prostor. Mi nemojmo da živimo u zabludi. Mi smo vrlo mala zemlja i mi smo vrlo nezaštićena zemlja. I mi stvarno, mi moramo da uđemo u neki veći prostor, ekonomski i politički i kulturni. Prosto mislim da bi onda bila pospješena i razmjena iskustava i samim tim što bismo bili u mogućnosti da putujemo, da gledamo, da se školujemo, da radimo u nekim drugim zemljama.
Iz blizine srce sluh.
Bahrija.
Luna, drago mi je.
Halali. Ne rukujem se sa ženama.
Iz blizine srce sluh.
Ermin Bravo jedan je od uspješnijih glumaca iz Bosne i Hercegovine mlađe generacije. U nešto više od 10 godina karijere ostvario je brojne uloge u teatru i nekoliko uloga na filmu. Situacija i neuređenost zemlje u kojoj živi kaže da većinu umjetnika, pa tako i njega, frustrira.
Stvarno smo na jednoj civilizacijskoj razini koja mene čini da nisam baš često, da nisam ponosan što sam Bosanac. Ne bi da zvučim negativno i mene lično umara kad stalno slušam kako se žalimo, kako nema dobrih stvari. Mi imamo fantastičnih potencijala i to naravno i prirodnih, ali i u ljudskim resursima, i to bi trebalo zaista iskoristiti, nekako dati vjetar u leđa mladim ljudima i bilo kakvim kvalitetnim ljudima da napravimo od njih izvoz, brand, a to je sve nešto što očigledno kod nas nikome ne odgovara. Njeguje se jedan anticivilizacijski, nekulturni duh, milje i klima. Ali eto, opet bi nekako volio da završim pozitivno i da kažem da će se to desiti, željeli mi to ili ne.
O dosadašnjem učinku Bosne i Hercegovine i njenih političara ka približavanju članstvu u Europsku uniju, nijedno od ovo dvoje umjetnika nema riječi hvale. Bosna i Hercegovina bi članstvom u Europskoj uniji izašla iz dugogodišnje krize u kojoj se nalazi, smatra Alis Pahić.
Situacija politička u Bosni i Hercegovini je takva da bi čovjek najradije onako otišao na drugu planetu, a ne u drugu zemlju. I mislim da upravo oni koji sputavaju taj proces priključenja Europskoj uniji su oni kojima odgovara nered, kojima odgovara nerad, kojima odgovara korupcija, kojima odgovara kriminal, a nažalost među našim političarima je dosta takvih. I nemojmo se lagati da ih nema. Mislim da je to sramotno kakve političare imamo i kakvu politiku vode. Isto tako i svako neko ko pokuša možda neku pravdu da sprovede ili da neku ideju ostvari, u startu je osujećen zato što u suštini političarima odgovara žabokrečina. Jel, političarima odgovara da se ovdje ništa ne mijenja. Političarima odgovara da mi ne možemo da se mrdnemo iz Bosne i Hercegovine, da vidimo kako to negdje tamo ljudi žive, jer nam stalno govore da je to što nam oni nude itekako dobro rješenje.
Na sve probleme koje dugi niz godina pogađaju Bosnu i Hercegovinu ukazuju i sami umjetnici. U tekstovima koji se obrađuju u teatru i na filmu upire se prstom u sve ono što nije dobro u zemlji, dodaje Bravo.
Pokušavamo se baviti temama koje bi eventualno mogle da otvore oči, da osvijeste, da se da značaja na stvarima na kojim treba raditi. Tako da što se toga tiče, nažalost, mi imamo u Bosni pregršt materijala. Govorim sad glumci, reditelji, dramaturzi, pisci. Željeli bi da to nije tako. Ja bih volio da se tako bavimo nekim normalnim temama, ali s druge strane mi se nećemo prestati ukazivati na to.
Europska unija ima svoje prednosti i mane. Za Bosnu i Hercegovinu kao malu zemlju, koja je politički i ekonomski poprilično nestabilna, integracija u širi europski prostor bila bi i više nego korisna. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Ivan Katavić.
Na vratima Europe.
Toliko ove nedjelje, poštovani slušalci. Naša naredna emisija je za 7 dana. Do tada vas pozdravljaju Enes Hrničić i Gordana Sandić Hadžihasanović.